Apie karą nekalbėsiu, nes jau manau, jau greičiausiai jau prisikalbėjot. Daug šiandieną noriu pakalbėti visai kitą temą, iš tikrųjų, kaip mes galėtume būti pasiruošę negandoms ir problemoms ir tai situacijai, kurioje mes esame visi. Tai reiškia, kaip mes galime pakliūti į dangų. Ar kas nors jau pasiruošė į dangų? Nelabai. Kai aš stebiu žmonės, stebiu save, stengiuosi vertinti, kiek aš pasiruošęs arba kiek žmonės yra pasiruošę jau dabar iškeliauti ir mirti. Mirtis, žinote, tai yra tik tai atskirimas, atsiskirimas mirtis, ar ne, yra toks dalykas. Kai žmogus miršta, mes sakome, žmogus mirė. Iš tikrųjų, žmogus nemirė, mirė tas kūnas, kurį jisai turėjo, tas apvalkalas, kurį jisai turėjo. Ir mirtis tai tik tai atskiria žmogaus sielą nuo jo kūno. Ir iš tikrųjų tai nėra taip blogai mirti. Mirti yra gerai, jeigu tu esi tikintis. Jeigu netikintis, yra labai blogai mirti, dėl to, kad tu gali pakliūti ne ten, kur Dievas, o ten, kur nėra Dievo. O kur nėra Dievo, kas tai yra per vietą? Gal žinot kas nors? Kaip jis vadinasi? Taigi, jeigu esame tikintis, yra mirti, yra gerai. Ir aš su Valdu kartais mes pasikalbam ir aš sakau, Valdai, sakau, aš jau pasiruošęs eiti, išeiti ir aš labai norėčiau eiti dangų. Valdas sako, taip nesakyk. Bet žiūrint į Dievo žodį, žiūrint į tikinčius žmonės, iš tikrųjų mūsų pagrindinis ir tikslas yra tame, kad mes numirę galėtume pakliūti dangų. Tikslas yra tai koksai. Eiti pas viešpatį. Tai va, tik tai man keista yra, kaip mes kartais žmonės dar žmogiškai galvojame, mes labai norime čia gyventi žemėje. Man tada kyla klausimas, kodėl mes norime čia būti? Kas mus čia laiko? Mano žmona pasakytų, jinai turi dar užaugintis vaikus, turi prižiūrėti juos iki, nežinau, iki gal jų senatvės, juos reikia kažkaip tai prižiūrėti, kad būtų pavalgę, kad būtų aprinkti ir visa kita. Nu, kita galbūt, kitiem reikia būti čia žemėje, kad prižiūrėtų tėvus, kitiem reikia, kad darytų gerus darbus, tretiem reikia, kad uždirbti daugiau pinigų, ketvirti galbūt nori apkeliauti visą pasaulį, treti nori gal mokytis, išsimokslinti taip toliau. Ir kartais man keista yra, kaip, sakykime, mes žmogiškai taip įsikibę šitą gyvenimą ir jo laikomės. Ir atrodytų, kad šitame žemiškajame gyvenime tai yra viskas, ką mes turime. Bet iš tikrųjų viskas, ką mes turime, tai yra tik Jėzus. Viskas, ką mes turime ir ko mes galime pasitikėti, yra tik tai Jisai. Mes galime pasikėti tik tai jo nuodėmio atleidimo, tik tai jo mirtimi ant kryžiaus, tik tai jo prisikėlimu iš mirusių, tik tai tą viltimi, kad mes būsime kartu su juo. Taigi šiandieną kalbėsime apie iškeliavimą iš žemės. Šiandieną noriu pakalbėti apie vieną žmogų, kuris iškeliavo į dangų. Ir tai buvo parašyta, kad tai buvo septintasis nuo Adomo. Gal žinote, kas tai buvo? Tai buvo Enochas. Kas tokį vardą žino, girdėjo? Drąsiau, mes esame viena šeima, vis dar. Enochas, ką jisai tokio padarė, kad jisai buvo paimtas į dangų? Uh, Atsiverskime pradžios knygos penktąjį skyrių. Pradžios knygos penktasis skyrius. Paskaitysime šiek tiek apie tą žmogų. Labai yra įdomu apie tai, kad apie jį beveik mes nieko nežinome. Tai yra žmogus, kuris gyveno, kuris kažką veikė, bet apie jį labai mažai parašyta, bet su juo įvyko labai tokių keistų dalykų. Taigi, pradžios knygos penktasis skyrius nuo 18 eilutės mes skaitome taip. Jeredas gimo Henokui dar gyveno 800 metų ir susilaukė sūnų bei dukterų. Taigi, Jeredo amžius buvo 962 metai ir jis mirė. Henokas, būdamas 65 metų, susilaukė Matuzalio. Henokas gimus Matuzaliui vaikščio su Dievu 300 metų ir susilaukė sūnų bei dukterų. Taigi Henocho amžius buvo 365 metai. Henokas vaikščiojo su Dievu ir jo nebeliko, nes Dievas jį pasiemė. Taigi jo vardas Henochas, mes žinome, kad vardai turi kažkokią prasmę, arba tai yra, ką jie apibūdina, tai Enocho vardas reiškiasi mokytojas. Jis buvo mokytojas, jis buvo šauklys ir, kaip mes paskui skaitysime, jisai buvo tas žmogus, kuris tuo metu gyveno ir kuris skelbė žmonėms apie Dievą, kuris pasakojo jiems, kad jiems reikia atsiversti, kad jiems reikia ateiti pas Dievą. Taigi, Henochas buvo tas Dievo šauklys. Mes turime tris dalykus labai tokius keistus aprašytus apie jį. Pirmas dalykas tai yra tai, kad toksai žmogus, kurį Dievas paėmė ir apie jį mes skaitome tiek labai mažai. Antras labai keistas dalykas tai yra tai, kad jisai iš tikrųjų pragyveno tik tai pusę tiek laiko, kiek gyveno jo tėvai, jo protėviai. Nes tuo metu vidurkis amžiaus buvo maždaug apie 700 metų, tiek gyveno žmonės, įsivaizduoju 700 metų, nemažai. Ir Henochas pragyveno tik tai 365 metus. Ir kitas keistas dalykas šitoje žmogaus istorijoje būtent tas, kad Dievas jį pasiėmė. Pats Dievas nusprendė jį pasiimti. Ir klausimas galbūt, skaitant Bibliją, galbūt irgi kilo, kodėl jį pasiėmė. Kodėl Dievas vis tik sugalvojo jį pasiimti. Ir čia aš užduodu savo klausimą, kuo toksai ypatingas buvo Henochas. Tai pirmas dalykas, kurį aš skaitau apie jį, tai yra tai, kad tai yra vos ne vienintelis žmogus nuo Adomo, kad Biblijoje skaitome apie jį, kad jisai vaikščiojo su Dievu. Jisai gyveno su Dievu, jisai tikėjo Dievu, jisai pasakojo žmonėms apie Dievą ir Dievui jisai patiko. Antras žmogus, kuris gyveno po Enocho, tai buvo Nojus. Šeštam skyriuje, devintoje eilutėje mes skaitome taip. Tokia yra Nojos giminės istorija. Nojus buvo teisus ir tobulas vyras savo kartoje. Jis vaikščiojo su Dievu. Taigi Nojus irgi, kaip ir jo prosenelis Enochas, buvo tobulas vyras, irgi tikėjo Dievu, irgi vaikščiojo su Dievu. Irgi Dievas darė per Nojų didelių dalykų. Trečias žmogus, kurį aš randu Biblijoje, apie kurį parašyta, kad jisai buvo teisus ir tobulas. Kas tai buvo? Koks žmogus buvo dar tobulas? Buvo parašyta Jobas, buvo tobulas. Jobo knyga, pirmas skyrius, pirma eilutė yra parašyta taip. Uso krašte gyveno vyras vardu Jobas. Jis buvo tobulas ir teisus vyras, bijojo Dievo ir vengė pikto. Taigi aš matau keletą vyrų, kurie gyveno tobulai, kurie patiko Dievui, kurie stengiasi laikytis Dievo nurodymo įsakymų ir jie patiko Dievui. Per juos Dievas darė stebuklus, per juos Dievas padarė daug įvairių dalykų ir juos mes galime skaityti dabar, čianai. Truputį apie Enochą. Paskaitykime Judo laiške, Judo laiškas. Judo laiškas, ketvirta eilutė. Atsiprašau, nuo 14 eilutės. Apie juos pranašavo ir septintasis nuo Adomo Henochas. Štai atėjo viešpats su milijardais savo šventųjų, įvykdyti teismo visiems ir apkaltinti visų bedievių dėl visų bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, ir dėl visų piktų žodžių, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai. Čia mes skaitome apie Henochą, kas jisai buvo. Jis buvo žmogus, kuris tuo metu savo kartoje žmonėms pasakojo apie Dievą. Šita ištrauka Judo laiške iš tikrųjų yra paimta iš Enocho knygos. Yra tokia Enocho knyga, nežinau, ar teko girdėti apie tai. Tai yra apokriptinė knyga, kuri reiškia abejotina knyga, nes ten daug tokių visokių keistų dalykų yra. Tai nėra Dievo žodis ir šitos dvi eilutės, kaip yra manoma, yra paimtos būtent iš Henocho knygos. Tai, bet mes vis tiek galime susidaryti vaizdą, koks buvo Henochas. Henochas buvo žmogus, tikintis Dievu. Ir dar viena vieta prieš komentarus apie Henochą yra Hebrajams 11 skyrius. Kas sekate su manimi, atsiverskime Hebrajams 11 skyrių. 11 skyrius kalba apie tikėjimą. Žinote, be tikėjimo Dievui neįmanoma patikti. Kas artinasi prie Dievo, turi tikėti, kad jis yra ir jis atlygina kiekvienam jį tikinčiam. Taigi, Hebrajams 11 skyrius kalba apie tikėjimą ir čia yra labai yra įdomu, kad būtent šitame skyriuje yra paminimas Henochas. Yra skamba taip. Tikėjimu, Hebrajams 11:5, tikėjimu Henochas buvo perkeltas, kad nematytų mirties ir jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeldamas jis gavo liudimą, kad patikės Dievui. Kad patikės Dievui. Ir čia mes matome tokį dalyką, kad būtent Henochas buvo tikėjimo vyras. Ko Dievas reikalauja iš mūsų kaip bažnyčios? Iš mūsų kaip tikinčiųjų, kiekvienas meniškai? Ko reikalauja? Kristus sakė, kai aš ateisiu, įdomu ar žemė rasiu ką? Tikėjimą. Mums reikia tikėti. Mums reikia tikėti Kristumi. Mums reikia tikėti Dievu. Mums reikia tikėti Jo pažadais. Mums reikia tikėti Jo žodžiu. Tam mes esame pašaukti. Ir iš tikėjimo kyla visi mūsų kiti darbai. Štaigi Enochas, jisai buvo tas ypatingas Dievo vyras, kuris ypatingu būdu buvo paimtas, kaip čia parašyta, buvo perkeltas ir jo nebeliko. Mes galime suvokti ir suprasti, kad Henochas buvo paimtas su kūnu į dangų. Kaip būtų gerai, įsivaizduokit, mes čia sėdim, paukšti ir mes paimti su kūnu į dangų. Nereikėtų mirti. Ar gerai būtų? Taigi Henochas. Henochas, mes matome, jis buvo tiesų žmogus, jis buvo Dievo žmogus ir jisai vaikščiojo su Dievu. Noriu paklausti, ar mes galime gyventi, tikėti ir vaikščioti taip kaip Henochas? Kaip galvojate? Tik vienas žmogus gali, ar kas nors daugiau gali? Henochas, žinokit, buvo toks pats žmogus kaip aš ir jūs. Lygiai toks pats. Lygiai toks pats silpnas, kaip mes kartais galvojame apie save, bet jisai tikėjo Dievu, pasitikėjo Dievu, jisai vaikščiojo, kiekvieną dieną su Dievu jisai šaukė kitiems atgailauti ir tikėti Dievu. Lygiai tą patį mes gyvename, lygiai taip pat mes elgiamės, lygiai taip pat mes einame prie Dievo. Taigi, Henochas buvo tas žmogus, kurį Dievas ypatingų būdų paėmė į dangų. Gal žinote dar vieną žmogų, kuris irgi pakliuvo į dangų, buvo viešpaties paimtas su kūnu? O, kaip jūs viską puikiai žinote. Elijas. Antroji karalių knygoje antrame skyriuje. Jeigu atsiversite kartu su manim. Antra karalių knyga, antrasis skyrius. Čia mes matome du Dievo vyrus, du pranašus, Elijas ir Eliziejus. Ir pirma eilutė antros skyrius yra parašyta labai įdomiai. Elijui ir Eliziejui einant iš Gilgalo, Viešpas buvo numatęs paimti Eliją viesulu į dangų. Taigi pirmas dalykas, Elijas žinojo ir Eliziejus žinojo, kad Elijas bus paimtas į dangų. Aš bandau įsivaizduoti, žinote, Izraelis, ta teritorija tokia, laukuose eina du vyrai, pranašai, ir jie gauna tą žinią iš viešpaties ar supratimą, nežinau, kokiu būdu jiems buvo perduota ta žinia, kad štai Elijus bus paimtas viesulu į dangų. Ir čia vyksta toksai dalykas. Elijas bando atsikratyti savo mokytojų ir sako, tu eik tenai, o aš eisiu tenai, kad jį paimtų, kad jisai nepamatytų jo. Nežinau kodėl, bet Eliziejus sako, aš vis tiek eisiu kartu su tavim. Aš vis tiek noriu būti ir pamatyti, kaip tu būsi paimtas. Čia toksai, man toks vaizdas, toksai apaštalo Petro, toks ryštas visuomet padaryti kažką tokio. Ir čia Eliziejus sako, antroji lūtė sako, kaip gyvas viešpas ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu. Ir kelis kartus bando Elijas atsikratyti savo mokinio, bet Eliziejus buvo toksai labai įkyrus ir sako, ne, aš vis tiek būsiu su tavimi. Ir čianai, šeštoji lūtė dar kartą sako, tada Eliziejus tarė, sako, pasilik čia, nes viešpas mane siunčia prie Jordano. Eliziejus vis tiek užsispyrė, sako, kaip gyvas viešpas ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu. Ir juo daina toliau. Ir Eliziejas turėjo tokį didelį prašymą. Jeigu norime kažko iš viešpaties, prašykime ne kažkokių tai fizinių dalykų, kažkokių materialių dalykų, bet prašykime to, ko parašė Eliziejus. Eliziejus 9 eilutė sako taip. Elijas tarė Eliziejui, ko norėtum, kad padaryčiau prieš tai, kai būsiu paimtas nuo tavęs. Eliziejus atsakė, prašau, kad tavo dvasios būtų dvigubai ant manęs. Jisai norėjo dar labiau artėti prie Dievo, dar labiau būti su Dievu, dar labiau daryti Dievo darbų dvigubai daugiau, negu kad darė Elijas. Ir Elijas sako, prašai sunkaus dalyko, jei matysi, kaip mane paima, bus tai tau, bet jei nematysi, nebus. Matome, vyksta derybos. Vyksta derybos ir Elijas supranta, kad dvasios dvigubai duoti Eliziejui ne jo reikalas, tai yra viešpatės reikalas. Ir jisai sako, jeigu tu pamatysi, kaip mane pakels į dangų, tada, sako, tau bus tos dvasios. Ir 11 eilutėje vyksta štai kas. Jiems bekalbant ir einant toliau pasirodė ugninis vežimas bei ugniniai žirgai ir perskirė juodu. Taip Elijas buvo paimtas viesulo į dangų. Taigi pasirodo ugninis vežimas, ugniniai žirgai, atskiria tuos du vyrus ir Elijas yra paimtas, taip kaip viešpas pasakė, viesulo paima į dangų. Tai yra antras žmogus, pirmas Henochas, kuris buvo paimtas į dangų ir lygiai taip pat panašiai buvo paimtas Elijas į dangų. Taigi du vyrai su kūnais yra paimti į dangų. Yra įdomu, kad tik tai šitie du vyrai kol kas paimti dangų. Kas trečias, kurį viešpas paims į dangų? Gal žinot? Kas bus trečias, kurį viešpas paims į dangų? Nu, mes žinome, kad Jėzus Kristus nuėjo į dangų, ne, bet jisai persikeitė. Tai Jėzus kaip ir, sakykime, yra visa kita asmenybė, bet trečias žmogus, kuris su kūnais į dangų. Nu gerai, o kas penktas? Arba šeštas? Arba dešimtas? Ar Biblijoje apie tai kalbama? Kaip galvoja? Kalbama. Biblija kalba apie tai, kas bus ir dešimtas, ir šimtasis. Ir mes skaitysim apie tai. Bet dabar aš truputį noriu grįžti šiek tiek apie Enochą. Enochas žinojo irgi, kad jisai bus paimtas. Ir Enochas, kadangi jisai vaikščiojo kartu su Dievu, mes skaitėme, kad gavo liūdimą, kad jisai patiko Dievui ir jisai buvo pasiruošęs išeiti. Jis buvo pasiruošęs eiti su Dievu. Tai yra jo tikėjimas. Lygiai taip pat mes, jeigu mes tikime, kad Jėzus tikrai mirė už mūsų nuodėmes, kad jisai tikrai atėjo šitą žemę, kad jisai tikrai buvo palaidotas ir prisikėlė, ir jeigu mes tuo tikime ir mes kvietėmės jį į savo širdį ir jis apsigyveno mūsų širdise, mes tikrai irgi būsime kartu su Dievu danguje. Taigi, grįžtant prie to, kas buvo ketvirtas, kurį viešpats paims į dangų. Atsiverskime 1 Tesalonikiečiams 4 skyrių ir paskaityksime apie ketvirtąjį. Ir trečiąjį, ir penktąjį. 1 Tesalonikiečiams 4 skyrius. Nuo 13 eilutės yra rašoma taip. Apaštalas Paulius kalba taip. Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų ir nenusimintumėte kaip kiti, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su juo. Apaštalas Paulius mums duoda viltį. Mums duoda viltį, kad jeigu mes buvome su Kristumi ir mes užmygome, tai reiškia, mes numirėme. Mes turime viltį, kad Jėzus atsives mus kartu pas Dievą. Todėl mes nebijome mirties. Todėl mūsų laidotuvėse nėra tiek daug skausmo, nežinios ir nevilties. Mūsų laidotuvėse mes tikime, kad tas žmogus, kuris, jeigu jis yra brolis ar sesuo, kuris mirė, jisai iškeliavo pas Viešpatį. Ir tai yra tik tai trumpas laiko atskirimas, kaip mes greitai vėl susitiksime su juo. Taigi, apaštalas Paulius duoda mums tokią viltį. Sako, jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmygo su Jėzumi, atves kartu su juo. Ir mano klausimas yra šiandien pagrindinis. Ar mes tikime Dievu, ar mes tikime Jėzumi, kad jisai mirė ir prisikėlė? Ar taip? Jeigu dabar ateis čianai ir čia bus karas, ir mes mirsime, kur mūsų sielos paklius? Dabar yra atėjo tas išbandymo laikas, kai mes dabar yra tyriamas mūsų tikėjimas. Dabar yra tas laikas, kada mes turime parodyti, kuo mes tikrai tikime. Ir dabar yra tai, kad mes turime savo širdis išsitirti, ar mūsų širdise yra baimė, ar mūsų širdise yra nerimas, ar mes bijome karo negandų. Ir bijoti karo negandų nėra blogai. Bet mes kaip krikščionis turėtume turėti ramybę. Turėtume turėti tą pasitikėjimą Kristumi, kad aš tikiu Jėzumi, kuris mirė, kuris buvo palaidotas ir kuris prisikėlė. Ir tuo pagrindu tikėdamas aš tikiu, kad aš lygiai taip pat būsiu kartu su Jėzumi. Taip kalba Dievo žodis. Taip yra tyriamas mūsų tikėjimas. Ne tada, kai mes sakome tikiu, tikiu, bet tada, kaip mes tikrai parodome savo darbais. Aš tikiu, aš darau, aš pasitikiu, aš esu ramus mano sieloje. Nes Kristus tai pažadėjo. Kristus tai padarė. Tam, kad aš būčiau užtikrintas ir turėčiau ramybę. Taigi pakalbėkime apie tą trečią žmogų, ketvirtą žmogų ir šimtąjį žmogų, kuris irgi su kūnu pateks į dangų. Ir Paulius čia labai įdomiai rašo, atskleidžia mums tą paslaptį, kurią Dievas paliko, jis sako taip. Ir tai jums sakome Viešpatie žodžiu, čia skaitau 1 Tesalonikiečiams, 4 skyrių nuo 15 eilutės. Ir tai jums sakome Viešpatie žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo nepralenksime užmigusiųjų. Nes pats Viešpas nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia. Paskui mes, gyvieji išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis, susitikti su Viešpačiu ore. Ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Taigi kalba apie tikinčiuosius. Kalba apie bažnyčią, kuri bus paimta į dangų tada, kai ateis Viešpas Jėzus Kristus. Kai aš įtikėjau 92 metais, kai mums buvo pasakojama šita vieta, rašto vieta, tuo metu kažkaip toks tikėjimas buvo labai stiprus, labai toksai, negaliu net pasakyti, toks tvirtas. Mes tikėjome, kad Viešpas ateis rytoj. Kad Viešpas ateis rytoj ir mes buvome pasiruošę. Jeigu jis ateis, aš pasiruošęs. Ir aš nemirsiu, bet būsiu pakeltas kažkaip tai su savo kūnu į dangų ir mes pasitiksime tenai Viešpatį ir būsime pakeisti. Būsime pakeisti ir būsime kartu su juo. Ir tai bus trečias, ir ketvirtas, ir šimtasis, ir tūkstantasis, ir nežinau, kiek žmonių realiai bus paimta į dangų susitikti su viešpačiu. Tie, kurie bus dar gyvi, tada, kai ateis viešpats, jie bus paimti. Lygiai taip pat, kaip buvo paimtas Enochas, lygiai taip pat, kaip buvo paimtas Elijas, tie žmonės susitiks su Dievu. Ir tai yra mūsų viltis. Tai yra mūsų paguoda, kad mes šitoje žemėje esame tik tai labai laikinai. Labai laikinai. Ir mūsų laukia Kristus. Mūsų laukia ta vieta, kur nebus karo, kur nebus ašarų, kur nebus liūdesio, kur nebus nuodėmių, kur nebus apkalbų, kur nebus žudynių, kur nebus ašarų, kur nebus viso to pikto ir purvo, kurį mes matome šitam pasaulyje. Tų dalykų, kurie slegia mus, tų dalykų, kurie mums trukdo, bet mes tenai būsime kartu su viešpačiu ir matysime jį veidą į veidą. Ten mes džiaugsimės tuo džiaugsmu, tuo tyru džiaugsmu. Ten mes giedosime naują giesmę. Ir mes gyvensime su juo amžinai. Aš bandau įsivaizduoti tą dangų, kur mes susitiksime vienas su kitu. Ten parašyti yra daug buveinių. Aš tai bandau įsivaizduoti, kad aš ateisiu pas jūsų svečius, sakysiu labas, ar prisimeni mane. Ir mes atsisėsime ir kalbėsimės. Kalbėsimės prisimindami, ką mes čia patyrėme, kiek mes iškentėjome, kiek mes kentėjome dėl viešpaties, kaip mus nesuprato pasaulis, nesuprato broliai, kiek mes patyrėme džiaugsmo. Kalbėsimės apie tiek, kiek palaiminimų mes gavome ir patyrėme. Kalbėsimės apie tuos didelius viešpaties darbus, kuriuos jisai padarė. Kalbėsimės apie tuos dalykus, kurių mes net nematėme, kaip viešpas mus saugojo. Pažiūrėkime į savo gyvenimą. Kiekvienas pastebėkime ir prisiminkime sunkius momentus mūsų gyvenimuose. Ar mes pastebime, kad tenai, kai mums buvo sunku, atėjo viešpats? Ar mes pastebime tos momentus, kaip viešpas mums pagelbėjo ir padėjo praeiti? O tokių momentų buvo ne vienas, ne dešimt. Aš prisimenu keletą atvejų iš savo gyvenimo, kai aš buvau dar vaikas, kai buvau dar netikintis. Ir mačiau, kaip viešpaties ranka nuo pat vaikystės mane vedė ir saugojo. Nežinau, ar pasakoju jums apie istoriją, kai mes gyvenom prie Nemuno ir tais laikais buvo labai tokios šaltos žiemos, prisimenat, minus 30 būdavo Lietuvoje. Tokie laikai buvo šalta labai. Ir gyveno prie Nemuno ir ten būdavo tokios ledo lytis, tokios didelės. Ir mes vaikai ten žaisdavom. Ir vieną kartą aš bežaidžiant užlipau ant tos lyties ir ta lytis atitrūko. Pasakojau tokią istoriją, ne? Nepasakojau. Įsiduojate žiemą, nu jau link pavasario, ir aš kokiu buvau, nežinau, kiek man buvo, kokie gal 4 metai gal panašiai. Aš ant tos lyties stoviu ir lytis atitrūksta nuo kranto ir mane pradeda nešti. Nežinau, iš kur pas vaiką tokios mintis ir aš galvoju, ką dabar daryti. Galvoju, šoksiu į vandenį, kažkaip bandysiu plaukti į krantą. Bet kaip tu plauksi ten krantą, jeigu ten aplinkui ledai, nu, niekaip tu tenai negalėsi išlipti. Dabar ką daryti, galvoju, čia apsidariau, srovė didelį mane neša, stoviu toks vienas ir nežinau, ką daryti. Bandau planuoti, iš karto jau planas, žinot, planas, ką darysiu, gerai, mane neša kur? Neša į Kuršių marias. Galvoju, gerai, pastovėsiu čianai, palauksiu, kol mane nuneši tenai, paskui pažiūrėsiu, ką daryti. Mažas vaikas, keturių metų, bet jau galvoja, ką darys. Ir aš suprantu, kad aš jau viskas. Nėra man išsigelbėjimo. Nežinau, ką daryti, kaip man būti toliau. Ir paplaukus, nežinau, kokį gal kilometrą pro šalį krantę, pakrantė ėjo rusų kareivis. Jaunas vyrukas, matyt, šauktinis, kuris buvo čia Lietuvoje, ir jis mane pamatė. Aš nešaukiau pagalbos, nežinau. Tiesiog buvau visas persigandęs, perbalęs ir nežinau, ką daryti. Tiesiog stovėjau ant to ledo ir mane nešė. Ir aš mačiau, kaip tas jaunas kareivėlis šoko į tą vandenį. Šoko ir mane ištraukė nuo tos ledo lyties. Taip aš buvau išgelbėtas. Ir aš galiu matyti. Galiu matyti tada Dievo ranką. Galiu matyti, kaip Viešpats iš tikrųjų manim rūpinasi. Dar tuo metu aš nebuvau tikintis. Dar tuo metu aš netikėjau Dievu. Dar tuo metu man jo nereikėjo. Dar tuo metu aš net nežinojau, kas yra Jėzus. Bet Dievas jau tada manim rūpinosi. Jau dar tada mane saugojo, kad aš nepražūčiau. Lygiai taip pat, aš manau, tokių istorijų daug mes galėtume kiekvienas papasakoti, prisiminti, kaip mes vos nežuvome, bet mus išgelbėjo. Kas mums atsitiko, bet mums kažkas padėjo. Ir tai mes galime matyti Dievą tenai. Ir tada, kai mes atsisėsime danguje, tose buveinėse, ir kalbėsime ir pasakosime tokias istorijas, bus labai smagu pasidžiaugti Dievu. Pasidžiaugti, koks jisai geras ir nuostabus yra. Dar įdomiau, kai būsime danguje, tose buveinėse, kai kalbėsimės vienas su kitu, Viešpas mums atidengs daug dalykų, kurių mes nepastebėjome, nematėme, kurių net nežinojome, kad tai buvo, bet Viešpas mus saugojo. Daug dalykų, kurie įvyko mums nežinant, bet mus išgelbėjo, mus apsaugojo. Ir tuos dalykus mes matysime. Dėl to mūsų širdis bus dar labiau dėkingesnės Dievui. Ir mes dėkosime Jam. Ir džiaugsimės su Jo per amžius. Štai koks yra geras mūsų Viešpats. Ir tai mes sakome vilti. Nebijokime. Karai ir karų negandos turi būti, iki ateis Kristus. Ir mes laukiame Jo. Laukiame, jeigu mes dar išliksime gyvi, susitiksime su Juo ore. Jeigu mes vis tik nesulauksime Jo, bet teks mums išeiti šito pasaulio anksčiau, pagal Dievo žodį mes būsime vis tiek prikelti ir vis tiek būsime kartu su Juo. Štai kokį nuostabų mes turime Dievą. Ir aš laukiu to momento kaip Henochas, kuris žinojo, kad Viešpas jį paims. Ir jis laukia to momento ir jį Viešpas paimė. Aš laukiu to momento ir aš džiaugiuosi. Ir aš džiaugiuosi, kad aš esu jo, o jis yra mano. Aš džiaugiuosi nuodėmių atleidimu. Aš džiaugiuosi Šventąją dvasę, kurią jis davė kiekvienam iš mūsų kaip rankpinigius, kaip ūstatą, kad mes esame jo. Aš džiaugiuosi to jo pažadu, kad turiu amžiną gyvenimą. Aš džiaugiuosi, kad aš matysiu Kristų veidas į veidą. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu tą amžiną gyvenimą, kai galėsiu gyventi kartu su juo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš matysiu tuos nuostabių Dievo vyrus, kuriuos skaitau Dievo žodėje. Galėsiu su jais pasikalbėti. Labai noriu susitikti apaštalą Paulių, apaštalą Petrą, pakalbėti su jais. Noriu susitikti su Adomu akis į akį ir pakalbėti, ką tu padarėjai. Kodėl mums čia teko tiek parkentėti. O jisai pasakys, o kodėl tu netikėjai Dievu? Aš labai noriu susitikti su Kristumi ir pakalbėti su Juo.